Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
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 Τώρα, κυρία Χτσιόγλου, δεν μιλάμε πλέον μόνο για την ακρίβεια στο ρεύμα. Μιλάμε για τη βενζίνη, μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, μιλάμε για τα οπωροπολία. Τείνουν να γίνουν όλα αυτά απαγορευτικά. Τι περιθώρια υπάρχουν για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση?
Έτσι είναι, όπως τα λέτε, κυρία Μακρύ, η καθημερινότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γενικευμένη οικονομική ασφυξία υπάρχει στους εργαζόμενους και στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλα τα είδη βασικής κατανάλωσης, στην ενέργεια πρωτίστως αλλά και στα είδη διατροφής. Η θέση μας εδώ και μήνες που έχει αρχίσει και ξεδιπλώνεται αυτό το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας ήταν ότι θα έπρεπε να έχουν υπάρξει ήδη γενναίες παρεμβάσεις καταρχήν στην ενέργεια, δηλαδή να τεθεί από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρχει παρέμβαση κρατική ώστε να υπάρχει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου και της λιανικής, να υπάρχει πλαφόν στο κέρδος των εταιριών παραγωγών ενέργειας για να μπορέσει αυτό να οδηγήσει σε μια ουσιώδη μείωση των λογαριασμών στα νοικοκυριά. Και από εκεί και πέρα συγκεκριμένες φορολογικές παρεμβάσεις έχουμε εισηγηθεί εδώ και 9 μήνες, οι οποίες να αφορούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και στη βενζίνη, αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα για να μπορέσει να υπάρξει
ένα κούφιση.
Να τα
δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το ρεύμα, δηλαδή ουσιαστικά την οξυδοτέρωση, έτσι το χαρακτήρισε, της ρήτρας αναπροσαρμογής από 1η Ιουλίου, αλλά και τα αναδρομικά θα φέρουν αποτέλεσμα, θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς?
Και πρέπει να πούμε ότι σήμερα, κυρία Χτσιόγλου, διαβάζω στην εφημερίδα Ναυτεμπορική ότι το 45.000 τελικά είναι καθαρό. Δηλαδή είναι μέχρι τα 73.000 ευρώ το όριο για τη λήψη ενίσχυσης για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Άρα έχει και όλη τη μεσαία τάξη μέσα.
Άρα μύρισε και λίγο εκλογές.
Και πολύ.
Κοιτάξτε, πρώτο πρόβλημα, ότι εδώ και 9 μήνες δεν έχουμε μια ουσιώδη παρέμβαση και μια ουσιώδη προστασία από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν πρέπει να σβήνουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένα χρονικό διάστημα στην οποία αναρωτήθηκε άραγε η κυβέρνηση πώς τα έβγαλαν πέρα οι πολίτες και τα νοικοκυριά. Δεν μπορούμε δηλαδή κατευθείαν να συζητάμε για τον Ιούλιο ως να μην έχει μεσολαβήσει σχεδόν μια ολόκληρη χρονιά. Όλη αυτή τη χρονιά η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι μια πολιτική επιδότησης της εσχροκέρδειας. Δηλαδή βγαίνουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να επιδοτηθεί μια διαδικασία συσσόρευσης υπερκερδών στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια τέτοια σόρευση υπερκερδών και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει και εσχροκέρδεια σε αυτό το πεδίο. Νομίζω ότι έφτασε και η Κομισιόν να το πει μέχρι να το παραδεχθεί ο κ. Μητσοτάκης ότι συμβαίνει. Άρα έχουμε μια ποιοτικά εσφαλμένη προσέγγιση. Θέλω να το τονίσω αυτό, διότι πολύ συχνά υπάρχει μια αντιπαράθεση και στον δημόσιο διάλογο ότι το ζήτημα είναι το ποσοτικό. Δεν είναι μόνο ποσοτικό το ζήτημα, είναι πρωτίστως ποιοτικό. Η επιλογή της κυβέρνησης να επιδοτεί, να τροφοδοτεί δηλαδή με τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και μέσω του εισοδήματος των πολιτών αυτήν την στρεβλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας και την σόρευση υπερκερδών στις εταιρείες ενέργειας αντί να θέτει πλαφόν. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή τι έρχεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης με τις ανακοινώσεις που έκανε πριν από λίγο καιρό? Να συνεχίσει αυτή την πολιτική των επιδοτήσεων που είπα ότι είναι εσφαλμένη φιλοσοφία, αλλά και έχει αποδειχθεί και από τα πράγματα ανεπαρκής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πολίτης, το βλέπετε και στις μετρήσεις που να λέει ότι έχω σε μεγάλο βαθμό προστατευτεί. Η συντριπτική πλειονότητα λέει ότι δεν επαρκούν αυτά τα μέτρα. Και από την άλλη, έρχεται να κάνει να μιλήσει για ένα πλαφόν το οποίο θα τεθεί. Δεν είναι στην πραγματικότητα αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό το έβγαλε σαν τίτλο, αλλά επί της ουσίας των περιγραφών δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είπε ότι θα τεθεί από τον Ιούλιο ένας θολός μηχανισμός. Κανείς δεν έχει εικόνα του ποιος θα είναι αυτός ο μηχανισμός. Ούτε έχει περιγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξ όσων έχω την δυνατότητα να γνωρίζω, ποιος μηχανισμός θα είναι αυτός για να υπάρχει παρέμβαση.
Ο κ. Κρέκας χθες δεν είπε ότι συμφωνήσανε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ενέκρινε
η Επιτροπή
τον
μηχανισμό?
Δεν έχουμε εικόνα ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν μας είπε, για παράδειγμα, ότι είναι ένας μηχανισμός που λέει ότι θα υπάρχει πλαφόν 50 ευρώ στην τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική. Δεν έχουμε εικόνα ποιος μηχανισμός.
Πάντως, κυρία Χτσιόγλου,
όπως και να έχει, είναι ένας μηχανισμός που πάει από τον Ιούλιο και μετά, και ξαναλέω, είμαστε σε αναμονή να δούμε
ποιος. Θα το δούμε στην πράξη. Τώρα, η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα και το ηγετικό επιτελείο ότι συμπεριφέρεστε, λέει, το τελευταίο διάστημα ως θαυματοποιοί. Ότι δηλαδή εμφανίζεστε ως η μόνη στην Ευρώπη που έχετε τις λύσεις σε προβλήματα τα οποία ταλανίζουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Θα μου επιτρέψετε να πω μια φράση όμως πριν, γιατί ρώτησε η κυρία Μακρύ και για το ζήτημα της αποζημίωσης και μετά θα τα... σε μια φράση θα το πω. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό, όταν ανακοίνωσε τα καινούργια μέτρα, είπε ότι θα αποζημιωθούν οι πολίτες για όλη αυτή την ληστρική πολιτική που υπέστη το εισόδημά τους, θα αποζημιωθούν με όριο τα 600 ευρώ. Έτσι ήταν ακριβώς η φρασιολογία του. Αυτό δημιούργησε την εντύπωση στους πολίτες ότι θα έχουν υποστεί αυτή την πολύ μεγάλη πίεση στο εισόδημά τους λόγω της εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, ότι θα λάβουν μια αποζημίωση η οποία θα μπορεί να είναι και στο επίπεδο των 600 ευρώ. Όταν όμως βλέπει κανείς ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος αυτής της παρέμβασης, τα 280 εκατομμύρια, τόσο θα κοστίσει αυτό το μέτρο, 280 εκατομμύρια για 4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Με μια απλή διαίρεση, αν κάνει κανείς, θα δει ότι δεν είναι. Άρα, δεν μιλάμε για 600 ευρώ.
Δεν είχαν πληρώσει όλοι όμως υπερβολικά ποσά, κυρία Υπουργέ, άρα δεν θα μπορούσαν να είναι 600 ευρώ για τον καθένα.
Δεν είπαμε ούτε ότι 60 θα είναι 600 ευρώ για τον καθένα, mm-hmm. αλλά τα 280 εκατομμύρια, συνήθως ξέρετε, το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων είναι πάρα πολύ μαρτυριάρικο. Μαρτυρά πάρα πολύ καθαρά τι πρόκειται να συμβεί. Τα 280 εκατομμύρια με 4 εκατομμύρια νοικοκυριά δικαιούχους μας οδηγεί σε ένα μεσοσταθμικό της τάξης των 66 ευρώ για 6 μήνες. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κοροϊδία, είναι μια προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών ότι τάχα θα λάβουν ουσιώδη αποζημίωση για όσα υπέστησαν. Και νομίζω ότι αυτή την προσπάθεια εξαπάτησης θα τη βρει μπροστά της η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα.
Κυρία Αξιόγλου, είτε έτσι είναι το... είτε αλλιώς, ναι. αυτό θα φανεί στους λογαριασμούς, θα φανεί στο πορτοφόλι των πολιτών.
Φανεί,
και εκεί είτε λέει κάτι η κυβέρνηση, είτε λέει κάτι η αντιπολίτευση, λίγη σημασία έχει μπροστά στο αποτέλεσμα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Τώρα,
πράγματι, αλλά εμείς δεν λέμε κάτι από το μυαλό μας.
Θα επαναλάβω ότι,
σας
κατηγορεί η κυβέρνηση ότι είστε ισοπεδωτικά αντιπολιτευτικοί και εμφανίζεστε ως θαυματοποιοί. Ενώ τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και περίπου με την ίδια ένταση.
Πρώτον, τα προβλήματα δεν τα αντιμετωπίζουμε την ίδια ένταση όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην τιμή της χονδρικής σε πάρα πολλούς μήνες, του ηλεκτρικού ρεύματος πάρα πολλούς μήνες από τον Αύγουστο, ας πούμε, που ξεκίνησε, του 2021 που ξεκίνησε το πρόβλημα.
Ναι, αλλά με την επιδότηση, κυρία Υπουργέ, πέφτει. Δεν είμαστε στην πρώτη θέση, δεν έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στο νοικοκυριό. Στη χονδρική μπορεί να έχετε δίκιο. Στο νοικοκυριό όμως που μας νοιάζει, εμάς τους πολίτες, δεν είναι έτσι.
Δυστυχώς τα πράγματα είναι χειρότερα, κυρία Μακρύ, λαμβάνω υπόψη μου αυτό που είπατε για να σας απαντήσω. Η αύξηση που συμβαίνει σε ένα νοικοκυριό σε σχέση στην τιμή, σε σχέση με την περσινή χρονιά, είναι της τάξης του 80% η μέση αύξηση των λογαριασμών. Η αύξηση, η μέση αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των λογαριασμών είναι στο επίπεδο του 20%. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το ποια είναι η αύξηση του λογαριασμού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Γιατί το εισόδημα των πολιτών δεν έχει διευρυνθεί ώστε να μπορέσει να καλύψει τέτοιες αυξήσεις. Γι' αυτό και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμπίεση οικονομική των νοικοκυριών. Διότι αυξάνονται δραματικά οι λογαριασμοί τους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και σε σχέση με το τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, αυτά τα οποία εισηγούμαστε εμείς, δεν είναι καινοφανή. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν διεκδικήσει και έχουν πετύχει πράγματα τα οποία τα εισηγούμαστε και εμείς εδώ και καιρό. Δηλαδή, το πρώτο σε ό,τι αφορά την επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής. Είναι κάτι που το διεκδίκησαν και το πήραν η Ισπανία και η Πορτογαλία από το Συμβούλιο Κορυφής. Μια δηλαδή τύπης εξαίρεση από τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας με τη μορφή που έχει, ώστε να μπορέσει να μπει προστασία. Αυτό το διεκδίκησαν και το πήραν αυτές οι χώρες. Πολλές χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
Οι οποίες βεβαίως δεν έχουν εξάρτηση από το φυσικό αέριο, έτσι. Έχουν ελάχιστη. Έχουν πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα έπρεπε να έχουμε κάνει και εμείς τόσα χρόνια.
Αυτό δεν εξηγεί γιατί διεκδίκησαν και πήραν κάτι το οποίο εμείς δεν διεκδικήσαμε. Ίσα-ίσα αυτός είναι ένας λόγος στον οποίο εμείς θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο παρεμβατικοί και πολύ πιο διεκδικητικοί. Ακριβώς γιατί έχουμε μεγαλύτερη εξάρτηση. Το γιατί έχουμε βέβαια μεγαλύτερη εξάρτηση, υπάρχει και εδώ ευθύνη στην πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το δεύτερο θέμα που αφορά τα φορολογικά μέτρα, από την δική μας πλευρά που μιλάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στα κατώτατα όρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα μέτρο που επίσης πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη το έχουν ήδη εφαρμόσει. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι επίσης ένα μέτρο που και άλλες χώρες το έχουν εφαρμόσει. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν αντιθέτως με αυτό που λέει η κυβέρνηση.
Και το κυβερνητικό επιχείρημα ότι εμείς είμαστε μια πολυδανεισμένη χώρα με μια οικονομία που είναι πάνω στο σκηνή.
Και με πολύ ακριβά επιτόκια πια. Δεν είναι τα επιτόκια της πανδημίας.
Τα επιτόκια είναι υψηλά πράγματι και είναι υψηλά για όλους και είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει προσοχής. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να είσαι ανεξέλεγκτος. Όμως κοιτάξτε, Τι είναι αυτά που λέμε? Η επιβολή πλαφών δεν είναι ένα μέτρο το οποίο κοστίζει δημοσιονομικά. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και μήνες από την κυβέρνηση. Και δεν το κάνει, κατά τη γνώμη μου, τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, προστατεύοντας ένα καρτέλ, όπως το καταλογίζει και η ίδια η αγορά, που λειτουργεί και εσχροκερδεί εις βάρος των πολιτών. Δεν είναι ένα δημοσιονομικά βαρύ μέτρο. Τα δύο φορολογικά που εισηγούμαστε, η μείωση φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ΦΠΑ στα τρόφιμα, είναι μέτρα τα οποία έχουν ένα κόστος. Για παράδειγμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για ένα χρόνο κοστίζει 1,5 δις. Όμως δεν είναι ένα αδύνατο να εφαρμοστεί δημοσιονομικά μέτρο και ιδίως δεν μπορείς να κάνεις επιλογές όπως έχει κάνει η κυβέρνηση, οι οποίες κοστίζουν τόσο και πολλαπλάσια και ευνοούν ελαχίστους, και μετά να λέει ότι δεν έχω το χώρο για να πάρω αυτό το μέτρο που ευνοεί πολλούς. Για παράδειγμα, όταν ιδιωτικοποιείς την επικουρική ασφάλιση και αυτό μεσοσταθμικά κοστίζει στο κράτος 1,5 δις το χρόνο, μετά δεν μπορείς να λες δεν έχω 1,5 δις να μειώσω το φόρο στα καύσιμα. Ή όταν κάνεις συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις στη συγκέντρωση κεφαλαίου, μετά δεν μπορείς να λες δεν έχω το χώρο να μειώσω το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Είναι ζήτημα πολιτικών προτεραιότητων και επιλογών. Ή να κάνεις 7 δις απευθείας αναθέσεις αμφιβόλου ποιότητας. Άρα είναι ένα θέμα και το ποιες είναι η ποιότητα των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση και έρχεται μετά να λέει στον κόσμο ότι δεν έχω αυτό το περιθώριο.
Πάντως, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι και μέσα στην πανδημία έδωσε 41 ή 42 δισεκατομμύρια και τώρα για την ενεργειακή κρίση έχει δώσει 7 δισεκατομμύρια και αναλογικά το μεγαλύτερο ποσό στην Ευρώπη. Λέει ψέματα.
Να σας πω για την περίοδο της πανδημίας. Δεν είναι 44 δις, είναι κάπως λιγότερα, έτσι, είναι σημαντικά λιγότερα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δεν είναι μικρό ποσό. Δεν είναι μικρό ποσό. Δεν είναι αυτό το πολιτικό μου επιχείρημα. Είχανε την αποτύπωση που θα έπρεπε. Δηλαδή, η εικόνα είναι ότι η πραγματική οικονομία βοηθήθηκε ή τα χρήματα δαπανήθηκαν.
Ξέρετε, όλοι φοβόμασταν. Ότι θα υπάρξει μια τρομακτική εκτείναξη της ανεργίας, ότι οι έμποροι θα αρχίσουν να πουλίουν αφού είχαν κλειστά τα μαγαζιά τους. Αυτά δεν γίνανε. Συγκρατήθηκε αυτό το κύμα.
Να σας πω που βρισκόμαστε. Η Ελλάδα έχει το δεύτερο. Χειρότερο κατά κεφαλή να ΕΠ το 2021, σας μιλάω, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρώτη-τελευταία θέση. Τελευταία η Βουλγαρία. Παρότι έδωσε, όπως εσείς λέτε, ένα τεράστιο ποσό από τα πιο υψηλά.
Δεν το λέει η κυρία Μακρύ, έδωσε.
Έδωσε, και εσείς το λέτε.
Εγώ λέω ότι δεν έδωσε 44, αλλά όντως έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό.
Ωραία.
35 είναι και από σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, δεν έχει σημασία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Ελλάδα να βρίσκεται πρώτη-τελευταία στην Ευρώπη στο κατά κεφαλή να ΕΠ. Το πραγματικό ΑΕΠ του 2021 σε σχέση με το ΑΕΠ του 2019 είναι μειωμένο κατά 1,5%, ενώ υπάρχουν πράγματι μεγάλες δαπάνες. Η Ελλάδα έχει στις πρώτες θέσεις του ΩΣΑ στον πληθωρισμό στην ενέργεια, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι δείχνουν όλα αυτά? Δεν δείχνουν ότι δεν έχουν γίνει δαπάνες, αλλά δείχνουν ότι οπωσδήποτε η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία δεν στοχεύει στην προστασία της διπτικής πλειονότητας των πολιτών και τελικά στην ευρωστία την οικονομική της χώρας. Όταν κάνεις 7 δις απευθείας αναθέσεις, κύριε Χατζηνικολάου, επί 2,5 χρόνια, δηλαδή όταν κάνεις μια επιλογή τέτοια αδιαφάνεια.
Τώρα μιλάτε για τις αναθέσεις της περίοδου της πανδημίας.
Ναι, κύριε
για εμβόλια, μάσκες.
Που πήγανε τώρα αυτά. Δεν είναι μόνο.
Όχι, δεν ξέρω. Αν ξέρετε εσείς.
Ξέρουμε και τα έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις για παροχή μασκών σε βουλκανιζατέρ. Αυτό είναι κοροϊδία του κόσμου.
Σε βουλκανιζατέρ.
Σε βουλκανιζατέρ. Τα έχουμε φέρει στη Βουλή. Σε εταιρείες, σε συνεργεία αυτοκινήτων. Είναι δηλαδή τέτοια τάξη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Όταν έχεις τέτοιες επιλογές.
Είχε και η αλλοκαθαριστήρα, η μάσκα.
Δεν ξέρω. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε και από άποψη πολιτικών προτεραιότητων στόχευση σε ελαχίστους. Σας είπα για παράδειγμα το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ή την κατάργηση φορολόγησης των μερισμάτων. Αυτά είναι επιλογές φορολογικές που αφορούν ελαχίστους και δεν κάνουμε επιλογές φορολογικές που μπορούν να απευθυνθούν στη μεγάλη μάζα του κόσμου, όπως αυτά που είπαμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Και απ' την άλλη, έχουμε και μία διασπάθηση δημοσίου χρήματος με αδιαφανείς διαδικασίες.
Καλά, βέβαια, αυτό που λέτε τώρα για το φόρο, τον εταιρικό, αφορά και το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, κυρία Χτσιόγλου. Δεν αφορά μόνο τη μεγάλη επιχείρηση. Εκεί θα συμφωνούσαμε, αλλά αφορά και το σούπερ μάρκετ, αφορά και το περίπτερο επιχείρηση.
Κυρία Μακρύ, κέρδη. Σοβαρά κέρδη ώστε να έχουμε πραγματική αποτύπωση ή μείωση του φόρου είχαν πολύ λίγες επιχειρήσεις στη χώρα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν είχε κέρδη την προηγούμενη περίοδο. Δεν βοηθήθηκε από αυτές τις επιλογές της κυβέρνησης. Άρα το πεδίο αναφοράς, επιμένω στο επιχείρημά μου, είναι ελάχιστη. Ελάχιστα.
Λοιπόν, το ερώτημα είναι προβοκατόρικο, το στέλνει η ακροατής, αλλά θα το κάνω για να έχει την απάντησή σας. Ρωτά. Είναι προβοκατόρικο, το λέω από την αρχή. Λέει, δηλαδή να παραγγείλουμε χρυσά κουτάλια για να τρώμε με τον ΣΥΡΙΖΑ αν επανεκλεγεί.
Αν επανεκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δώσει ο κόσμος τη δυνατότητα να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα πρέπει κανείς να αναμένει είναι μια πολιτική η οποία θα ευνοεί τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου και όχι ελαχίστους. Όχι χρυσά κουτάλια, επουδενή, αλλά σίγουρα πολύ μεγαλύτερη προστασία από αυτές τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνουμε. Αυτό μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια.
Πάντως η μεσαία τάξη για την πρώτη φορά αριστερά, για να το πω όπως το λέτε εσείς, δεν είχε την ίδια άποψη και γι' αυτό και στις κάλπες το πληρώσατε, κυρία Υπουργέ. Δηλαδή
κύριε
όχι χρυσά δεν ήταν, όχι ασημένια δεν ήταν, ήταν τίποτα, χάρτινα.
Επ' αυτού θα μπορούσα να σας επικαλεστώ στοιχεία που έδειξαν ότι, της Eurostat, που έδειξε ότι η συντριπτική συμπίεση του εισοδήματος της λεγόμενης μεσαία τάξης συνέβη την περίοδο 2010-2014.
Εντάξει, πάντως ο κόσμος δεν το ξέλαβε έτσι, κυρία Υπουργέ.
Και, εντάξει, εγώ είμαι όμως από την πλευρά μου. Σας καταθέτω κάποια πράγματα και εκτιμήστε τα. Και ας τα εκτιμήσει και ο κόσμος. Η συντριπτική συμπίεση του εισοδήματος υπέστη την περίοδο 10-14. Την περίοδο 15-19, αυτό που συνέβη κατά την άποψή μου είναι ότι ο κόσμος περίμενε ότι θα έχει μια ανάσα, γιατί κάποιος που συμπιέζεται για πάρα πολύ καιρό δεν έχει και την υπομονή. Και είναι και λογικό αυτό. Την περίοδο 15-19 δεν είδε μια ανακούφιση όπως θα περίμενε, δηλαδή μια μεγαλύτερη ελάφρυνση. Μιλάω για τη μεσαία τάξη. Και αυτό γιατί όντως σε συνθήκες μνημονίου, που σημαίνει δημοσιονομική προσαρμογή, υπήρχε προτεραιοποίηση στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Πράγματι, υπήρχε προτεραιοποίηση στους ανθρώπους μας οι οποίοι ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν είδε αυτή την ανακούφιση και την εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο κυβερνών κόμμα. Δεν θα την εξέφραζε στην αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ θα την εξέφραζε τότε. Έκτοτε όμως έχουν μεσολαβήσει τρία χρόνια διακυβέρνηση κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι η μεσαία τάξη εξαπατήθηκε, διότι ο κ. Μητσοτάκης ήρθε με το τίτλο ότι θα πρωτίστως μεριμνήσει για αυτούς. Οι άνθρωποι δεν βιώνουν αυτό, βιώνουν μια γενικευμένη οικονομική ασφυξία και την ίδια στιγμή βλέπουν να διωγγώνεται ο μισθός σε ελαχίστους. Για παράδειγμα, στα Golden Boys της ΔΕΗ ή στον διοικητή της ΔΕΗ, ο οποίος παίρνει ένα δυσθεώρητο επίπεδο μισθού, και να συμβαίνουν τέτοιου τύπου κραυγαλαίες αδικίες. Και την επόμενη στιγμή ακούει τον κύριο Μητσοτάκη να του μιλάει για ολιστική ζωή. Όλα αυτά νομίζω ότι τα εκτιμά ο κόσμος. Τα λαμβάνει υπόψη.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας συγχαρούμε και για την πρωτιά στην εκλογή στην Κεντρική Επιτροπή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Πολλά συγχαρητήρια.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.